připravili hned na úvod. Už za chvilku uslyšíte další část z projektu Českého rozhlasu k prezidentské volbě. Tentokrát nikoli den s kandidátem, ale den s kandidátkou. Vypravíme se do Brna. Kandidaturu bývalé rektorky Mendelovy univerzity Danuše Nerudové podpořilo nejvíc občanů. Odevzdala přes 82 tisíc podpisů. Německo rozbilo buňku extrémistů, kteří údajně plánovali atentáty a převrat. V jejich řadách byli vysloužilí elitní vojáci, bývalá poslankyně nebo i jeden šlechtic. Co jim vadí na státním uspořádání a německé politice? A k čemu všemu můžete využít bankovní identitu a jaké novinky ji čekají? O tom všem budeme mluvit do 14:30. Přeji vám dobré naladění.
Prezidentské volby 2023.
Den s kandidátem.
Ano, pokračuje předvolební projekt Českého rozhlasu Den s kandidátem nebo kandidátkou. Minulý týden jsme po většinu dne sledovali Andreje Babiše, Jaroslava Baštu a Pavla Fischera. Tento týden Marka Hilšera a dnes Danuši Nerudovou. Zatím měla program v Brně. Jan Pokorný v roli reportéra a moderátora je také v jihomoravské metropoli. Honzo, přeji dobré odpoledne.
Pěkné odpoledne z Brna.
Tak o Brnu můžeme říci, že je takovou domovskou scénou Danuše Nerudové. Pověz, je to na ní znát?
Domovskou scénou i v tom slova smyslu, že tedy po 4 roky pracovala, vedla Mendelovu univerzitu, jak už si říkala, v roli rektorky. Že by to na ní bylo znát i v tom, že by mluvila brněnským hantecem, to tedy rozhodně ne. Ona má standardní češtinu a když jsem se díval na internetu na různá její mediální vystoupení, tak do takové té jemné moravštiny přešla snad jenom jednou a bylo to spíš půvabné, než že by to bylo něco, co by vypadalo jako chyba. Takže Danuše Nerudová je tady jako doma, i když přišla sem do budovy Českého rozhlasu v Brně, která byla nedávno zrekonstruovaná a musím říct, že byla autenticky velmi nadšena z toho, jak ta zrekonstruovaná budova brněnského studia Českého rozhlasu vypadá. Hmm.
Teď je Danuše Nerudová na cestě do sousedního Moravskoslezského kraje. Co ji tam čeká?
Dvě besedy s občany. To je žánr, který Danuše Nerudová zvolila jako jednu z hlavních částí své kampaně cesty po republice a návštěvy různých míst. Když jsem se jí na to ptal, proč jede zrovna do Bruntálu a do Ostravy, tak ona říkala, že neví, co je na tom špatného i do Bruntálu. Já jsem samozřejmě to nemyslel špatně, mi to zajímalo jenom technicky. Ale říkala, že do Bruntálu jede už po třetí a že je to velmi hezké místo k životu. Tím pádem přišla řeč i na to, jak si vybírat, nebo jak její tým vybírá ta místa, která Danuše Nerudová navštíví. Ona na to odpovídá tak, že jezdí do míst, kam třeba její protikandidáti, tedy ne všichni, tak často nejezdí, že například navštěvuje místa, kam jezdí třeba Andrej Babiš a nebo Tomio Okamura, protože to považuje za důležité.
A o čem jste spolu mluvili v už zmíněném brněnském studiu Českého rozhlasu? Na co se můžeme těšit?
Mluvili jsme o její předvolební kampani, o jejím heslu. Mě zajímalo, co si mám představit pod tím, když kandidátka na budoucí prezidentku volá k tomu, abychom nastartovali Česko. Ona to vysvětluje tak, že chce vnášet do veřejného prostoru témata jako reforma vzdělání a vzdělávání, digitalizace a že chce, aby Česko za pár let bylo opravdu moderním státem, kde lidé budou žít spokojeně. Bavili jsme se i o Ukrajině, o situaci na Mendelově univerzitě, protože tam pořád není úplně dořešená kauza s rychlým udělováním doktorátu zahraničním studentům na jedné fakultě. Ptal jsem se jí i na to, proč jsou součástí její volební kampaně i její děti a manžel, tak ona říká, že přestože kandiduje na prezidentku, tak je pořád maminkou a manželkou a že to považuje za přirozenou součást volební kampaně, i když, jak zdůrazňuje, není to v České republice moc obvyklé.
No a ještě prozrať, s kterým prezidentským kandidátem se potkáš v pátek?
V pátek to bude Petr Pavel, protože v tom projektu Den s kandidátem postupujeme podle abecedy, dnes to tedy bylo písmeno N, Danuše Nerudová, a Petr Pavel přijde na řadu v pátek.
Říká z Brna moderátor Jan Pokorný. Děkujeme moc a nashledanou. A já ještě připomenu 20 minut radiožurnálu Speciál s prezidentskou kandidátkou Danuší Nerudovou. Začíná i na Plusu hned po zprávách ve 3 hodiny. A prezidentskou kandidátku Danuši Nerudovou si teď představíme i v krátkém osobním medailonu.
Ekonomka Danuše Nerudová byla od roku 2018 až do letošního ledna rektorkou Mendlovy univerzity v Brně. Bylo to poprvé, kdy tuto vysokou školu vedla žena a zároveň byla i nejmladší rektorkou v Česku.
Já si myslím, že to je v podstatě první věc na nějaké dlouhodobé cestě k přerodu univerzit obecně a chápání toho, že jakkoliv jsou univerzity tradiční instituce, tak musí být taky instituce moderní.
Řekla před 4 lety Seznam Zprávám. V době, kdy školu vedla, kontrolovala jednu z fakult komise kvůli plagiátorství disertačních prací. Národní akreditační úřad pak letos v létě škole omezil licenci. Nerudová v pořadu časopisu Reflex Prostor X řekla, že udělala vše proto, aby se věc prošetřila.
V momentu, kdy jsem byla na tyto věci upozorněna, tak jsem iniciovala všechny mechanismy, které jsem měla a postupovala jsem přesně tak, jak jsem postupovala ve všech ostatních kauzách.
V lednu 2018 se Nerudová stala předsedkyní vládní komise pro spravedlivé důchody a podílela se, i když s výhradami, například na zavedení příspěvku 500 korun za každé vychované dítě.
I když musím říct, že je to samozřejmě nesystémové, protože díky tomu, že to bylo rozkucháno, ta důchodová reforma, tak tam chybí ta část, kde na to vezmeme v tom státním rozpočtu.
Nerudová pro svou kandidaturu sbírala podpisy občanů a ministerstvu vnitra jich nakonec odevzdala 82 tisíc.
V každé té krabici, v každém tom podpisovém archu a za každým tím podpisem je osobní příběh.
Kromě toho jí v kandidatuře stejně jako Pavla Fischera a Petra Pavla podporuje koalice Spolu. Kdyby se Danuši Nerudové podařilo vyhrát prezidentské volby, stala by se ve svých 44 letech naší nejmladší hlavou státu. Lucie Pávová, Český rozhlas.
Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na Plusu.
A posloucháte nás ve 14:15. Německá policie dnes v noci provedla jednu z největších razií ve své historii. V řádu hodin tak rozbila jednu krajně pravicovou buňku, která prý chystala útoky a chtěla vyvolat státní převrat. Nešlo přitom jen o bujnou fantazii. Velkou část skupiny tvořili vysloužilí vojáci, kteří legálně drželi zbraně. Do Berlína zdravím našeho stálého zpravodaje Václava Jaburka. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Václave, co všechno už o té razii víme?
Tak do akce vyrazili na 3000 policistů ve více než půlce všech spolkových zemí. Státní zastupitelství dohromady obvinilo 52 lidí, skoro polovinu z nich nechalo rovnou zatknout. Ostatní jsou zatím vedení jako podezřelí. Celá skupina byla složena ze stoupenců dvou skupin. Jednak tam byli tzv. Hřiští občané, to je extremistický spolek, co popírá existenci Spolkové republiky a jeho členové věří, že pořád žijí v pokračování Třetí říše. No a k nim se přidali ještě radikální odpůrci pandemických opatření. Podle vyšetřovatelů podlehli konspiračním teoriím a uvěřili, že Německo ovládá jakýsi tajný mocenský spolek. Už od loňského podzimu proto chystali útoky a chtěli vyvolat něco na způsob občanské války, po které by se pak sami dostali k moci. Dokonce už měli vymyšlené, s kým potom sestaví vládu a údajně doufali v pomoc od Ruské federace, no a taky byli vyzbrojení. Takže podle ministryně vnitra Nancy Faeserové policie udělala správně, že teď tvrdě zasáhla.
Do té buňky, o které mluvíme, i když, jak si popsal, se skládá, řekněme, z dvou hlavních proudů, jsou zapletené i dosti překvapivé postavy. Můžeš přiblížit, o koho jde?
Asi nejzajímavější je spojení se stranou Alternativa pro Německo. Policisté dnes prohledali dům bývalé poslankyně AfD, která je momentálně soudkyní v Berlíně, i když se jí nadřízení marně pokouší suspendovat. Samotní extremisté právě s touto ženou po převratu počítali jako s tím, kdo bude řídit jejich justici. Celou tu buňku vedl potomek starého knížecího rodu z Durinska, který je mezi neonacisty poměrně známou figurou. No a pikantní bylo, že policisté taky provedli razie dokonce i ve vojenském areálu, konkrétně v sídle elit elitní zásahové jednotky KSK. Tohle komando má s pravicovým extremismem dlouhodobé problémy, dokonce muselo rozpustit celou jednu rotu, kde to bylo opravdu nejhorší, ale část jejich členů se zřejmě zapojila právě do chystání těch atentátů. No a velký díl skupiny tak měl zkušenosti buď to z Bundeswehru, anebo z armády bývalé NDR. No a k tomu pochopitelně měli i právo na legální držení zbraně.
Václave, a nakolik je zpráva o těchto razích vůbec překvapivá? Byly nebo nebyly tu nějaké náznaky, že podobné hnutí tady existuje, sílí?
Rozhodně takové signály byly, třeba levicové noviny Tageszeitung předtím varují už celá léta a se začátkem pandemie koronaviru mohla ta nespokojenost a radikálnost některých kruhů ještě narůstat. Policie už několikrát odhalila spiknutí, které plánovalo politické vraždy, jedna skupina si dokonce už objednávala i pytle na lidské ostatky a měla munici, výbušniny i seznam obětí. Taky u ní šlo o bývalé příslušníky ozbrojených složek, vedle vojáků třeba o někdejší členy policejních zásahových jednotek. Pravicový extremismus se navíc v Německu stojí za většinou obětí terorismu, mají jich na svědomí mnohem víc než islamisté. Tajné služby ale tuhle část podsvětí dlouho přehlížely a nemají tam dost informátorů. Trochu se to změnilo před 10 lety, když se odhalila existence teroristické buňky NSU, která postupně povraždila 10 lidí a kontrarozvědka potom musela uznat, že se na ultrapravici moc nesoustředila a měla by to změnit. Jenže doopravdy se to stalo až v roce 2019 po vraždě konzervativního politika Waltra Lipkeho, za kterou stál právě další pravicový radikál. Pak přišel útok na synagogu v Halle, jeden z nejkrvavějších německých atentátů ve městě Hanau, no a policie od té doby sleduje třeba i virtuální prostor a snaží se dostat do tajných skupin, kde se právě pravicoví extremisté združují.
Tak tolik pro tuto chvíli náš zpravodaj v Německu Václav Jabůrek. Václave, děkujeme za informace a naslyšenou.
Není za český den.
A na extremismus jako takový se teď ve vysílání Odpoledního plusu zaměříme s dalším naším hostem. Vítám politologa Lukáše Novotného z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Dobrý den přeji.
Dobrý den.
Pane Novotný, jak velký problém obecně pro Německo teď extremismus momentálně představuje? Je to velké téma?
Je to velké téma, samozřejmě v Německu tak jako všude se rozlišuje na pravicový a levicový extremismus, byť to členění už je v mnoha ohledech přežité, ale v těch klíčových například dokumentech a podobně a i v dokumentech vlastně Spolkového úřadu na ochranu ústavnosti to pořád ještě platí a samozřejmě je to velké téma. Ten pravicový extremismus, já bych řekl, že ten problém je tak jako konstantní, jo, že tam prostě je určitá skupina, která tenduje zejména tedy k různým podobám neonacismu nebo obecně zpochybňování poválečného vývoje Německa. Konec konců je říští občané, někteří vám prostě budou tvrdit, že v Německu nadále přetrvává válečný stav, že ho stále ještě okupují vítězné mocnosti a že je zapotřebí tedy nějakým způsobem se od tyhle těch věcí osvobodit. Takže já bych řekl, že to samozřejmě je téma, ale zároveň je zapotřebí i vidět ty kroky poměrně rozhodné, které německá demokracie činí právě proto, aby s tímhletím problémem bojovala.
Rozumím. K těm říšským občanům povězte, jaké mají jméno nebo image u většinové veřejnosti, jak se na ně dívá, je to známo?
Je to velmi minoritní skupina. Jo. Opět to pojďme uvést do nějakého širšího kontextu. 82 milionů Němců a pak je tady skutečně jako několik tisícovek občanů, kteří se prostě hrají na něco, co není. Oni například mají svoje vlastní říšské pasy. No. Vytváří si i svoje vlastní takové pseudoinstituce. Dokonce, když u některých z nich třeba zazvoníte na zvonek, tak to tam prostě mají přímo i napsané a podobně. To znamená, snaží se samozřejmě popřít tu autoritu státu. Já si dokonce i myslím, že vlastně říští občané vlastně nejsou tou dominantní skupinou pravicového extremismu. Jsou velmi medializovanou skupinou, teď samozřejmě v souvislosti s tohletou razí se ukazuje, že ta skupina je i dobře prosíťovaná v rámci jednotlivých spolkových zemí. Opět platí, že nejvíc ten fenomén je rozšířen na východě Německa, ale jako rozhodně nejsou dominantní skupinou. Ale
a kdo je,
skupinou,
promiňte, kdo je dominantní skupinou? Na té pravé straně spektra, na tom extrému.
Na té pravé.
Rozumím.
Na té pravé,
a když půjdeme k té druhé skupině, ta bude teď asi o dost zajímavější, protože Václav Jabůrek, náš zpravodaj, před několika minutami mluvil o onom druhém proudu, proti kterému byl vlastně zahájen v noci ten velký zátah. A tam možná mluvíme-li o jakýchsi popíračích COVID-19, tak tam asi budou hrát roli dezinformace a jakási dopady hybridní války. Rozumím tomu správně?
Tohle je velmi zajímavá skupina. Vlastně na mě to působí, že se vlastně tahle ta skupina tak jakoby různě jako přelévá. Jo. Ona je za hranou, co se týče třeba kritiky Evropské unie, ona je za hranou třeba, co se týče kritiky migrace a byla samozřejmě a je za hranou i co se týče kritiky covidu. Jsou to lidé, kteří žijí skutečně v jakémsi prostě pseudosvětě a samozřejmě dezinformace, fake news, hate speeches a tak dále. To je přesně ten jejich svět, jo. A je velmi složité vlastně s tímhletím prostě bojovat, protože oni vlastně už v téhleté své bublině vlastně vysloveně žijí. Opět mohl bych teď uvést kroky, kterými se různé německé instituce snaží nějakým způsobem s tímhletím prostě pracovat, ale jak bych řekl, ta špína je zažraná, to znamená, ty dezinformace jsou už skutečně velmi zažrané a jde to v případě téhleté skupiny, jako vlastně to vůbec nejde. Ono vlastně tohle je trošku problém jako taková specifická horká brambora,
já rozumím,
kterou ty úřady bojují.
A jinak mimochodem, aby bylo úplně jasno, i tento proud, i tato zajímavá skupina se ozbrojuje v Německu?
No, já se přiznám, že nemám úplně detailní informace o tom, ale samozřejmě, že prostě militantní skupiny jsou i v rámci toho, pokud to nejsou militantní skupiny, tak jsou to minimálně skupiny, které si tím, že prostě věří neosvědčeným faktům, tak si často jsou schopny například i různě škodit. Já jsem někde čet prostě, jak snad používají v boji s covidem snad nějaké látky, které mají opravdu jaksi fyzicky škodit, mají to být snad nějaké hořlaviny a podobně, takže jako ano, jedna věc je ten militantismus, ale druhá věc je skutečně tedy to, že těmi svými kroky dokáží škodit sami sobě, v tom lepším případě, ale samozřejmě i jiným.
A už jen stručně na závěr, jak hodnotíte úroveň osvěty v Německu, nebo vůbec postoj, přístup vedení země je dostatečný?
Já si myslím, že ta země dělá, co může. Opravdu skutečně, když se podíváme na to, jak vypadají i výsledky voleb, a teď nemyslím prostě na krajní pravici nebo krajní levici, o které si můžeme myslet, co chceme, ale která prostě byť je třeba na hraně, ale je pořád ještě vzata do toho demokratického spektra. A pokud se podíváme na ty strany, které jsou za hranou, tak různé instituce, kontrarozvědka a to na úrovni spolkové nebo i zemské se snaží s tímhletím fenoménem prostě bojovat. Ale samozřejmě vždycky je možné toho dělat více, to je jasné.
Lukáš Novotný z katedry politologie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Díky za váš čas a za rozhovor. Naslyšenou.
Já děkuji. Naslyšenou.
Stále posloucháte Odpolední plus. Bankovní identita je po bezmála 2 letech od svého startu nejpoužívanějším způsobem digitálního ověření totožnosti lidí v Česku. Podle dat společnosti Bankovní identita ji alespoň jednou využilo 1 600 000 Čechů. Nejčastěji k přihlášení u státních portálů. Ověření bankovní identity ale nabízejí už například i některé soukromé společnosti nebo pojišťovny. A v budoucnu by se mohla rozšířit i do gastronomie. Téma pro ekonomickou redaktorku Barboru Kladivovou. Pěkný den.
Hezké odpoledne.
Báro, tak začněme u bank. Právě u nich si totiž digitální ověření musíme nejprve zřídit. Jaké banky ji teď v tuto chvíli nabízejí? Už téměř všechny, od České spořitelny přes Komerční banku, ČSOB, Monetu, Airbank, Raiffeisen Bank až po FIO banku. V příštím roce by měly nabízet i další banky, Unicredit Bank, Mbank a taky třeba Banka Creditas. Celkem tak bankovní identitu pro ověřování své totožnosti, přihlašování nebo pro zaručené podepisování v online prostředí může využívat víc než 5,5 milionu klientů elektronického bankovnictví.
Říkali jsme, že bankovní identitu lidé využívají především k přihlašování se na státní portály. Kde jinde ji můžeme ještě použít?
Třeba při nakupování. Z Bank ID totiž můžou lidé nakupovat i mimo běžnou otevírací dobu v bezobslužném režimu, tedy v obchodech, které využívají moderní technologie a umožní tak lidem nakupovat například i v průběhu noci, a to bez lidské síly. Ty díky tomu evidují 10% nárůst tržeb. Roste ale i počet uživatelů telemedicíny nebo online ověřování identity u provozovatelů loterií a také sázek. Zjednodušit ale může třeba i žádost o voličský průkaz v blížících se prezidentských volbách. Od poloviny příštího roku by měla zjednodušit třeba i žádosti o důchody.
A jak jsme uvedli, bankovní identita by se mohla rozšířit i do restaurací. Proč vůbec?
K ověřování věku, tedy tomu, jestli zákazníkovi, který si chce dát alkohol, bylo už 18 let, mobilní aplikaci Bank ID Plus teď testují. Jak ověření věku probíhá, doplňuje Marek Růžička, ředitel bankovní identity.
Má to jednu obrovskou výhodu, že ten člověk pouze prokáže ten věk. On vlastně s nikým jako nezdílí jméno, příjmení, datum narození, místo narození a tak dále. Všechny vlastně jako zbyteční a zbytní údaje, které nejsou potřeba. On ideálně přijde do restaurace, pípne si QR kód, objeví se zelená barva, 18+, restauratér je v pohodě, je z obliga, člověk může dostat nalito.
Ověřování věku zákazníků pomocí aplikace vítají provozovatelé restaurací, říká Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků a majitel jedné z pražských restaurací.
Digitalizace jako taková, tak to je prostě věc, kterou my zoufale potřebujeme. A vlastně, když my najdeme nějaký nástroj, který už existuje, dáme mu nějakou novou funkci a pro nás je to provozně stravitelný, není to náročný, tak my principiálně jakoukoliv takovouhle aktivitu vítáme.
Pomoci by mohla tato aplikace ale například i online prodejcům alkoholu nebo třeba tabáku. Jednoduše by pak ověřili věk zákazníka, který by se nemusel u předání prokazovat občanským průkazem a mohl by si tak nechat zásilku vložit například do výdejního boxu.
Tolik Barbora Kladivová, děkujeme moc a probrali jsme, jaké jsou možnosti bankovní identity. Ta se bude i v budoucnosti nadále rozšiřovat. Teď už vás čekají na Plusu další čerstvé zprávy a Martin Benda.
14 hodin a 30 minut.
Český rozhlas Plus.
Na ústav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy zaútočili hackři. Serveru iRozhlas to potvrdil mluvčí ústavu Milan Míka. Útočníci podle něj do systému pronikli pomocí ransomwareu, tedy vyděračského programu, který zašifruje data, a hackři pak za jejich obnovení požadují výkupné. Míka zároveň řekl, že neunikla žádná důležitá data, protože útok mířil na ekonomický úsek ústavu. Součástí ústavu jsou i experimentální jaderná zařízení. Tále podle Míky útok neohrozil. Situaci podle něj řeší Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zadržená teroristická skupina v Německu plánovala podle tamních úřadů vytvořit novou armádu a násilný vpád do sídla německého parlamentu. Uvedl to nejvyšší německý státní zástupce Peter Frank. Řekl také, že extremisté zastávali různé spiklenecké teorie, včetně té amerického konspiračního hnutí QAnon. 8 z 25 zadržených je podle Franka už ve vyšetřovací vazbě. Bývalého německého armádního důstojníka, který je údajně na extremisty napojený, zatkla také policie v Itálii, zasahovalo se i v Rakousku. Rusko je mezi 5 zemí, ve kterých se nejrychleji šíří virus HIV. Podle deníku Komersant to vyplývá z dat Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí z minulého roku. Hůř než Rusko jsou na tom už jen v Jihoafrické republice, Mozambiku, Nigérii a Indii. Tyto údaje jsou podle Komersantu blízké statistice ruského ministerstva zdravotnictví. Podle ní loni v zemi přibylo skoro 59 tisíc nových případů. Ministerstvo ale připouští, že o své diagnóze neví každý 11. Rus. A o prestižní cenu americké filmové akademie Oscar za nejlepší zahraniční film se uchází snímky z 92 zemí. Za Českou republiku o sošku usiluje snímek režiséra Petra Václava Il Boemo. Výpravný historický film mapuje život českého skladatela Josefa Myslivečka, který ve druhé polovině 18. století okouzlil hlavně italskou operní scénu. Nominaci získalo také Slovensko, které do Spojených států vyslalo film režiséra Michala Blaška Oběť, který vypráví příběh svobodné matky ukrajinského původu. A poprvé se do soutěže o Oscara dostala také Uganda. Máme pro vás i aktuální informace z dopravy na D1 z Brna do Prahy. Za sjezdem na Sázavu na 32. kilometru už silničáři nepracují. Kolona se rychle rozjela. Ani z ostatních dálnic nejsou aktuálně hlášené žádné výraznější zdržení. V Praze na jižní a Štěrboholské spojice před sjezdem do Průmyslové, ale čekejte silný provoz od sjezdu na Strašnice a také od Běchovic. Průmyslová k Belská před Poděbradskou jedou krokem, brzdí se v Klíčovském kopci a také od křížení s Českobrodskou. Dobře dojďte. Zítra bude oblačno až zataženo, zejména v Čechách. Místy je polojasno, na horách a postupně i na Moravě místy slabé snížení. Pod 300 metrů bude mrholit. Na Moravě se místy objeví také mlhy. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 0 až 4 stupně. Tolik zprávy, teď už začíná Vinohradská 12.
Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Když se před téměř 3 lety zvedl rodičovský příspěvek, výrazně poklesl podíl matek, které se zapojily do práce.
Což pro společnost představovalo navýšení nákladů.
České výdaje na rodičovskou patří k nejvyšším v rámci vyspělých zemí v Evropě.
Tak vláda přemýšlí, jak dostat do státní kasy peníze.
Mluví se také o snížení rodičovského příspěvku, což by podle
odborníků. My si dokonce myslíme, že by se měl zvýšit na 400 tisíc.
Rodičovský příspěvek, téma chystané mimořádné schůze sněmovny. Je stát k rodičům velkorysý, anebo je podporuje málo? V Česku vznikla nová studie, ptám se na ní ekonomky Lucie Zapletalové z Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy. Dnes je středa, 7. prosince. Dobrý den, díky za váš čas pro Vinohradskou 12.
Dobrý den.
Řada matek po zvýšení rodičovského příspěvku odložila návrat do práce. To tvrdí váš výzkum z CERGE. Jak si to vysvětlujete?
Vysvětluji si to tak, že díky tomu zvýšení příspěvku, které bylo jednorázové a relativně velké, asi o 36%, o 80 tisíc korun, tak tam došlo k několika situacím, ve kterých ty matky většinou, pro zjednodušení budeme mluvit o matkách, mohly být. Za prvé mohly být před ukončením té plánované rodičovské dovolené ve 3 letech, ale nestihly by vyčerpat to zvýšení toho příspěvku, takže